Otamme sitten Raamatut esille ja siirrymme roomalaiskirjeen 5. lukuun. Me olemme aikaisemmin käsitelleet 3 lukua Raamattutunneilla ja sitten aikuisten leirillä menimme 4. luvun läpi. Ja minulla on jokin hämärä muistikuva, että ennen aikuisten leiriä sillä Raamattutunnilla olisimme jo käsitelleet myöskin joitakin jakeita 5. luvun alusta. Mutta koska meillä on täällä niitä, jotka eivät ole olleet joka kerta, niin me ainakin lyhyesti menemme myöskin tähän alkuosaan. Uskon puhdistushan toi selkeästi esille sen, mistä 3. ja 4. luvussa on paljon puhetta, nimittäin, että meidät vanhurskautetaan Jumalan edessä yksin armosta ilman lain tekoja uskon kautta. Ja tähän uskon puhdistuksen aivan pääperiaatteeseen apostoli Paavali viittaa sitten, tulee niihin asioihin 4. luvussa, kun hän osoittaa, että Abraham, joka on meidän kaikkien ihmisten, uskovien, uskon isä, että hänkin tuli vanhurskaaksi ilman lain tekoja. Ja että hän tuli vanhurskaaksi jo ennen ympärileikkausta. Ja nyt sitten tässä 5. luvun alussa apostoli puhuu sitten, mitä tästä, että olemme uskosta tulleet vanhurskaiksi, mitä siitä seuraa. Hän sanoo tässä jakeessa 1 kohta, että koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Hän puhuu siis seurauksista. Mitä seuraa siitä, että olemme tulleet uskosta vanhurskaiksi. Ja että tästä hän on puhunut edellä, että tämä vanhurskaus merkitsee sitä, että Jumala on julistanut meidät jumalattomat vanhurskaiksi ja lukenut meidän hyväksemme Jeesuksen Kristuksen vanhurskauden. Ja niin meillä on se vanhurskaus, joka Jumalan edessä kelpaa, joka siis on meidät pelastanut ja tehnyt meidät Jumalalle otollisiksi. Nyt tämän vanhurskauden ensimmäinen tällainen tärkeä seuraus on se, että meillä on rauha Jumalan kanssa. Stöckhardt nimittää näitä seurauksia autuaallisiksi seurauksiksi. Mitä muuta sanaa suomen kielellä voisitte sellaisesta asiasta käyttää? Joku voisi ehkä sanoa, että siunauksellinen seuraus. Joku, varsinkin naiset voisivat sanoa, että ovat ihania seurauksia, suuremmoisia seurauksia. Mutta varsinaisesti on siis kysymys sellaisesta asiasta, jolla Jumala on erityisesti seurannut, siunannut meitä, kun hän on tehnyt meidät uskosta vanhurskaiksi edessään. On kysymyksessä siis Jumalan lahja, jonka hän on meille antanut. No sellaisena tietenkin tämä asia on ihana ja se on myöskin upea, suuremmoinen ja vaikeasti sanoin kuvattava. Kun ihminen elää tuntematta Kristusta, niin hän elää pahalla omalla tunnolla. Voi olla, että hänen omatuntonsa ei ole herännyt, että se on nukuksissa, mutta ei se kuitenkaan hyvä omatunto ole. Siinä ei ole rauhaa, eikä varsinkaan rauhaa Jumalan kanssa. Ja nyt apostoli sanoo siis tässä, että meillä on rauha Jumalan kanssa ja lisää meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Näin hän myöskin tässä osoittaa, että tämä rauha perustuu Kristukseen, siihen mitä Kristus on tehnyt. Sillä Kristus on tehnyt meidät lunastaessaan ja erityisesti ristin kuolemallaan. Hän on tehnyt ristinsä veren kautta, niin kuin sanotaan toisaalla, rauhan Jumalan kanssa. Hän on saattanut Jumalan meidän kanssamme tällaiseen rauhan asenteeseen. Toisin sanoen se uhri, jonka Kristus antoi meidän edestämme, se sovitti Jumalan vihan. Tyydytti hänen vanhurskautensa vaatimukset ja näin poisti Jumalalta vihan. Ja tässä yhteydessä pyytäisin huomauttaa siitä, että tämä asia on sellainen, jota ihminen ei pysty järjellänsä käsittämään, ei ainakaan loppuun saakka. Nimittäin Jumala on rakkaudessaan lähettänyt poikansa maailmaan ja vaatinut häneltä sovituksen meidän synneistämme. Ja sillä tavoin hän on rakastanut meitä. Mutta kuitenkin sitten vasta se Kristuksen toimittama lunastus on poistanut vihan, jonka me olimme Jumalalta itseämme kohtaan ansainneet. Siis mitä emme pysty käsittämään? Sitä, että kuinka Jumala on meitä rakastanut ja kuinka hänen vihansa kuitenkin on ollut todellisuutta. Tässä näkyy ihmisen käsityskyvyn pienuus. Ja tätä asiaa ei voi ratkaista sillä tavoin, että poistaa näistä jomman kumman, rakkauden tai vihan, vaan näitä asioita on katseltava Raamatun asettamassa yhteydessä. Vihan on tuonut ja on siis suututtanut Jumalan meidän syntimme, meidän lankeemuksemme, pahuutemme, mutta tämän vihan on sovittanut Jumalan rakkaus, joka on ilmestynyt Kristuksessa. Ja tämän seurauksena on se, että kun nyt on samalla tullut myös vanhurskaus, joka Jumalan edessä kelpaa, niin kun me tämän vanhurskauden uskolla omistamme, niin silloin on tapahtunut se suuremmoinen asia, että meidän rauhaton omatuntomme, syyttävä omatuntomme, paha omatuntomme on löytänyt levon Kristuksen sovitustyössä. Olemme rohkaistuneet uskomaan sen, että Jeesuksen sovitustyö koskee meitä ja että siinä on meidänkin syntimme pois otetut ja Jumalan viha meidänkin kohdaltamme poistettu. Ja näin me olemme päässeet rauhaan Jumalan kanssa. Tämä suuremmoinen rauha on sellainen, josta sitten myöskin sanotaan, että Jumalan rauha käy yli meidän ymmärryksemme. Emme voi sitä käsittää. Jumala antaa meille siis oman rauhansa ja saamme omaan tuntoomme luottamuksen siihen, että Jumala on meitä kohtaan hyvä, armollinen ja laupias. Ja nyt apostoli sanoo, että me olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme. Ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Nyt hän tulee toiseen seuraukseen. Meillä ei ole ainoastaan rauhaa, vaan meillä on myöskin toivo. Ja se toivo suuntautuu Jumalan kirkkauteen. Mehän tiedämme, että Jumala asuu kirkkaudessa. Ja edelleen Jumalan sanassa luvataan myöskin, että ylösnousemuksessa me pääsemme osallisiksi tästä Jumalan kirkkaudesta. Ja tulevaa iankaikkista elämää nimitetäänkin kirkkauden tilaksi. Ylösnousemuksessa ruumimme kirkastetaan ja me pääsemme osallisiksi siitä kirkkaudesta, joka Kristuksella on taivaassa. Tavallisesti me ajattelemme toivosta autuutena, sellaisena onnellisena paikkana, missä kaikki asiat ovat sopusuhtaisia ja hyviä, missä ei ole minkäänlaisia ristiriitoja, ei mitään pahaa, ei syntiä, vaan jossa vallitsee vanhurskaus, rauha ja ilo pyhässä hengessä. Mutta tämä sana ei tietenkään sulje pois tätä autuuspuolta asiasta. Mutta se tuo sen lisäksi sen, että se on suurta kirkkautta. Ja näin kiinnittää huomiomme siihen, että me emme pääse osallisiksi ainoastaan Jumalan autuudesta ja siitä onnellisesta tilasta, mikä on taivaassa, vaan me pääsemme osallisiksi myöskin siitä kirkkaudesta. Ja kirkkaus on asia, johon liittyy myös kunnia. Pääsemme osallisiksi siitä kunniasta, joka on Kristuksella. Tietenkin me olemme hänen alapuolellaan, mutta saamme jossakin määrin osaksemme sitä kirkkautta, joka hänellä on. Ja se on kuitenkin tähän maailmaan verrattuna niin suurta, että me emme sitä voi sen lähemmin kuvata. Ja nyt meillä on kerskauksena tämä Jumalan kirkkauden toivo. Kerskaus tarkoittaa Raamatussa sellaista Jumalaa kiittävää, riemullista suhtautumista näihin asioihin. Siihen liittyy siis kiitos ja siihen liittyy sellainen riemun kokeminen, ilon kokeminen. Ja nyt me siis iloitsemme ja riemuitsemme siitä, että meillä on Jumalan kirkkauden toivo. Ja apostoli jatkaa, eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset. Sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa. Mutta toivo ei saata häpeää. Samalla kun apostoli kiinnittää katseensa ja myöskin lukijoiden, eli meidän katseemme, taivaalliseen kirkkauteen, niin hän palaa katselemaan myöskin asioita, miten ne ovat täällä maailmassa. Helposti me huokailemme ja valitamme kaikkea sitä vaikeutta, mitä meillä täällä on. Mutta kun apostoli alkaa puhua näistä tämän ajan vaikeuksista ja ahdistuksista, niin hän sanoo, että ne ovat meidän kerskauksemme. Siis hänen näkökulmansa on tavanomaisesta poikkeava. Kuitenkaan hän ei ole sellainen, joka nauttii kärsimyksistä. hän ei ole siis jollakin tavalla tällainen, miten sanoisi, kieroon kasvanut tyyppi, joka tykkää siitä, kun saa kauheasti kärsiä ja piinata itseään. Siitä ei ole kysymys. Vaan hän näkee, mitenkä Jumala käyttää uskoviensa hyväksi niitä suuria vaikeuksia, joiden läpi he joutuvat kulkemaan. Hän ei millään tavoin kiellä niiden olemassaoloa, ei vähättele niitä, mutta hän ottaa asiaan toisen näkökulman. Jumala käyttää niitä hyväkseen ja niidenkin kautta siunaa uskovia. Sillä nämä ahdistukset saavat aikaan, kun Jumala niitä käyttää, niin jotakin hyvää. Ahdistus saa aikaan ensiksi kärsivällisyyttä. Kärsivällisyys kääntyy koettelemuksen kestämiseksi. Koettelemuksen kestäminen taas saa aikaan toivoa. Eli tämä kaikki vahvistaa meitä siinä, minne me olemme menossa, ja antaa meille varmuuden siitä, että me joskus tulemme perille taivaalliseen autuuteen. Ja tämän huippukohtana on se, että toivo ei saata häpeää. Muistatte varmasti, kun olette Raamattua lukeneet, että siellä me puhutaan häpeästä, joka kohtaa jumalattomia ja epäuskoisia. Viimeinen päivä on tilinteon päivä. Silloin meidät kaikki asetetaan Jumalan eteen tekemään tili elämästämme. Ja siitä päivästä Raamattu todistaa, että siltä paikalta lähtevät epäuskoiset iankaikkiseen häpeään. Aikamme pyrkii siihen, ettei olisi mistään pahasta mitään häpeää. Että kaikki ihmiset, huolimatta siitä, mitä he tekevät, kuinka he elävät, olisivat hyväksyttyjä toisten joukossa, ja että he voisivat käydä kunniallisista ihmisistä kaikesta huolimatta. Varmasti tällaista on esiintynyt muinakin aikoina. Mutta jos me ajattelemme tätä tilannetta, niin kyllähän siinä muutamassa vuosikymmenessä on tapahtunut suuri ajatustavan muutos. Nykyään joutuu kysymään, että tunteeko kukaan enää mitään häpeää. Syytä kyllä olisi tuntea kaikkien, ketään sitä pois unohtamatta. On olemassa tekoja, jotka ovat hävettäviä ja häpeällisiä, ja kaikki paha, kaikki synti on hävettävää. Hävettävää Jumalan edessä, hävettävää lähimmäistemme edessä. Mutta nyt sitten, kun tulemme sinne viimeiseen päivään, niin voimme vain kuvitella, kuinka suuri häpeä se on maailmalle, joka on ollut epäuskoinen, että se pannaan pois Jumalan edestä, pois autuudesta, kirkkaudesta, ja että se joutuu rangaistuksen alaiseksi. Täällä maailmassa ihmisillä on monia aiheita, joiden tähden he tuntevat olevansa parempia kuin toiset, ja ajattelevat, että he ovat ansainneet erityistä tunnustusta ja kunniaa. Mutta silloin kaikki tämä on merkityksetöntä. Kyllähän ajalliseen elämään kuuluu palkitseminen, tunnustuksen antaminen, ei siinä mitään. Mutta se, että ihminen hylkää tärkeimmät asiat ja pitää niitä täysin arvottomina, hylättävinä ja jopa vielä tuomittavina, niin se ei ihmiselle kuulu. Ja epäuskonsa tähden maailma joutuu kärsimään häpeää. Mutta kristillinen toivo on sellainen, että se ei saata häpeää. Ja apostoli perustelee sitä näin, sillä Jumalan rakkaus on vuodattu meidän sydämimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Toisin sanoen, olemme tulleet osallisiksi Jumalan armosta Kristuksessa, siitä rakkaudesta, jolla hän on meitä rakastanut. Ja tähän rakkauteen apostoli sitten tulee seuraavissa jakeissa, kun hän sanoo, sillä meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä. Tässä on kaksi sanaa, jotka vaativat pienen selityksen. Meidän vielä ollessamme heikot. Heikko ei tässä tarkoita sitä, että olisimme kyllä olleet niin kuin oikealla tiellä, mutta jonkin verran vähän heikkoja, vähän kompastelleet ja jossakin pikkusen menneet vikaan. Vaan se tarkoittaa tässä hyvin paljon voimakkaampaa asiaa. Heikko on sama kuin voimaton. Siis sellainen, joka ei pystynyt itseään omassa pahassa tilanteessaan auttamaan. Syntiin langenneena, kuoleman vallan alaisena, ihminen ei pystynyt tätä asiaintilaa toiseksi muuttamaan. Hän oli siihen liian heikko, eli täysin voimaton. Voimia vailla oleva. Ja sen tähden sitten Jumala rakkaudessaan antoi meille oman poikansa vapahtajaksi, joka osoittautui lujaksi ja vahvaksi, niin että hän toteutti sen lunastuksen, mikä tarvittiin, jotta syntinen voisi tulla vanhurskaaksi Jumalan edessä ja pelastua iankaikkiseen elämään. Ja siinä oli keskeinen asia se, että hän kuoli oikeaan aikaan jumalattomien edestä. Jumala oli määrännyt tietyn ajan, jolloin sen piti tapahtua, ja se on kaikkien Jumalan suunnitelmien ja lupausten mukaan tapahtunut ja toteutunut oikealla ajalla. Ja hän on kuollut jumalattomien edestä. Nyt tämä sana jumalaton on se toinen sana, jota on tarpeen hieman selittää. Se ei, tässä kohdassa alkukielessä ei ole sanaa ateisti, jumalan kieltäjä, vaan siinä me puhutaan sellaisesta, jonka jumalasuhde on väärä, joka ei kunnioita Jumalaa todellisesti sydämessään, vaan on siis Jumalaan, suhteessaan Jumalaan kapinassa, hän noussut häntä vastaan. Ja tämä sana jumalaton on voimakkain sana, mitä syntisestä, syntiin langenneesta ihmisestä voidaan käyttää. Siis tällainen täysin pois poikennut, täysin Jumalaa vastustava, suhteessa häneen kapinallinen, se on jumalaton. Ja tällaisia ihmiset ovat luonnostaan, kaikki ihmiset. Ei ole yhtään poikkeusta meissä. Kaikki olemme siis Aadamin jälkeläisinä tällaisia perisynnin alaisia ja meidän Jumalan suhteemme on ollut poikki. Ja kaikki meidän Jumalan palveluksemme on ollut väärää. Mutta nyt sitten jakeessa 7 apostoli sanoo, että tuskinpa kukaan käy kuolemaan jonkun vanhurskaan edestä, hyvän edestä joku mahdollisesti uskaltaa kuolla. Ja tällähän lähtee perustelemaan sitä, että Kristus ei ole minkään, ei ole vanhurskaiden edestä kuollut eikä hyvän edestä. Tavallisessa elämässä on mahdollista, että joku kuolee hyvän asian puolesta. Vanhurskaan edestä sen sijaan ei tarvitse kuolla, koska vanhurskasta laki ei tuomitse, ei ole mitään tarvetta sille. Ja jos ajatellaan yhteiskunnallistikin vanhurskasta, niin hänen edestään ei tarvitse kuolla. Saati sitten, jos joku olisi, vaikka ei voi olla, vanhurskas Jumalan edessä, niin hän edestään tarvitsisi kuolla. Mutta sellaisia ihmisiä ei ole. Nyt sen sijaan se on mahdollista, että joku kuolee hyvän edestä. On tämä hyvä sitten todellisuudessa hyvä, tai on se sellainen, mitä tämä ihminen pitää hyvänä, kun hän kuolee. Mehän tiedämme, että tällaisia ihmisiä maailmassa on. Jos me menemme ajassa taaksepäin 40-luvun alkupuolelle, niin tiedämme, että moni antoi henkensä isänmaan edestä. On käynyt myöskin niin, että joku on mennyt jäihin hukkuvaa pelastamaan ja on itse hukkunut. Ja sitten me kuulemme nykyisin paljon puheita näistä terroristeista, jotka surmaavat itsensä, voidaksensa sitten auttaa sitä, jotenkin sitä asiaansa, mikä heillä on. Tässä on kysymyksessä se, mitä he pitävät hyvänä ja oikeana. Ei se, mikä sinänsä olisi oikeata, tai mitä sitten muut pitäisivät oikeana. Mutta huomaamme, että ihmisillä on tällaisia asenteita ja rohkeutta tuon kaltaisiin tekoihin. Sitä ei ole kaikilla, mutta sellaista kuitenkin löytyy. Tähän apostoli viittaa, että semmoinen saattaisi sitten olla mahdollista ja jossakin tapauksessa onkin. Mutta nyt on kysymys aivan sitten paljon suuremmasta asiasta. Jae 8. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Kun me vielä olimme syntisiä. Toisin sanoen, ihmisestä ei löydy mitään perustetta sille, että Kristus on kuollut meidän edestämme. Vaan kysymyksessä on puhdas Jumalan ja hänen poikansa osoittama rakkaus meitä syntisiä kohtaan, jotka emme millään tavalla ole sitä ansainneet. Ja tämä seikka tietysti rohkaisee meitä uskomaan Herraan Kristukseen ja turvautumaan siihen, että hän on meidänkin edestämme kuollut. Ja kun näin meidän autuutemme ei lepää millään tavalla meidän itsemme ja tekemisemme varassa, vaan yksinomaan Kristuksen varassa, niin sehän myöskin lisää meidän toivoamme siitä ja vahvistaa sitä, että me tulemme perille iankaikkiseen autuuteen. Tässä yhteydessä pyytäisin lyhyesti viitata siihen, että kristillinen toivo, niin kuin te varmasti hyvin tiedätte, on luja ja varma, niin kuin hebrealaiskirjassa puhutaan. Ei ole kysymyksessä jostakin epävarmasta toivosta, vaan varmasta toivosta. Ja tässä toivon varmuudessa juuri Kristuksen kuolema syntisten, jumalattomien ja voimattomien edestä on asia, joka meitä vahvistaa ja samalla se myöskin säilyttää meillä oman tunnon rauhan. Ja niin apostoli sanoo jae 9, paljoa ennemmin, siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Olemme siis jo vanhurskautetut hänen veressään. Se on tapahtunut, mitä Kristus on tehnyt. Se on ja pysyy. Vanhurskaus on hankittu. Ja nyt sitten siitä seuraa se, että me myöskin pelastumme hänen kauttansa vihasta. Ja tällä vihalla viitataan siihen, mitä sitten on tapahtua, mistä virressä sanotaan, että vihan päivä kauhistava, sydänjuuret väräjää. Viimeisenä päivänä on Jumalan viha ilmestyvä. Se on Kristuksessa otettu pois, mutta Kristuksen ulkopuolella se on. Ja ne, jotka eivät ole Kristuksessa, niin he tulevat kokemaan sen todellisuutena. Mutta uskovista sanotaan, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut. Huomaatte, että apostoli on käyttänyt tässä hyvin runsaasti adjektiiveja, joilla hän haluaa vakuuttaa meidät Jumalan armosta ja kristillisestä toivosta. Hän puhuu meistä Jumalan vihollisina, heikkoina, jumalattomina ja syntisinä. Nyt Stöckhardt selityksessään viittaa siihen, että kun vielä olimme Jumalan vihollisia ja tulimme sovitetuiksi, että tämä ei tarkoita sitä, mikä sinänsä kyllä paikkansa pitää, että me olimme Jumalan vihollisia, vaan sitä, että Jumala oli meidän vihollisemme. Tätä ei yleensä Raamatun käännökset tuo esille, mutta kumma kyllä. Aapelin Saarisalon käännöksessä se on niin käännettynä. Kielellisestihän se viittaa, niin kuin se sanoi, niin juuri siihen, että Jumala oli meidän vihollisemme. Mutta kun Kristus kärsi meidän syntiemme tähden, niin hän sovitti tämän Jumalan vihan. Ja nyt pääasia tässä on se, että Jumala ei ole meidän vihollisemme. Siihen perustuu syntien anteeksi saaminen, vanhurskaus, siihen perustuu rauha, siihen perustuu se, että meillä on toivo, varma ja luja toivo tulla perille. Jumalan viha on poistettu jokaiselta, joka Jeesukseen Kristukseen turvautuu. Ja että tämä vihan poistaminen on tapahtunut jo ennen meidän uskoamme. Ja että asia on siten, että kun turvaudumme Kristukseen, niin me tulemme silloin tämän Jumalan rauhan alle. Ja saamme näin siis sen kaiken omistaa, mikä on Kristuksessa jo hänen sovitustyössään meille valmiiksi hankittuna ja olemassa olevana. Ja nyt apostoli sitten vielä haluaa kerskata ja kiittää Jumalaa siitä, että me emme ole ainoastaan sovitetut, vaan vieläpä on Jumala meidän kerskauksemme, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta me nyt olemme sovituksen saaneet. Me voimme siis iloita Jumalasta. Meidän ei tarvitse elää pahan oman tunnon puristuksessa, eikä pelätä, että Jumala meidät hylkää ja lähettää häpeään, vaan me voimme iloita siitä, että nyt Kristuksen kautta taivaallinen Isämme on meidän Jumalamme, jonka kanssa meillä on rauha nyt molemmin päin. Jumala on leppynyt meille ja me olemme päässeet rauhaan Jumalan kanssa sitä kautta, ja meillä on rauha myös omassa tunnossaan.